ýerinden maslap smartfonlara, söwüs usurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki mineralların uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägünde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky wolfram ilalysygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň yerine yetirici direktori Pini Althaus bu ılalısığı Amerika ve onun mühim mineralları olan talapları üçin nesillere uzacak yeniz deyip atlandırdı ve Reuters agentliğine Trump bilen Sevda Sekretari Howard Lundig'in strategik kendilerini Xtay kampanyalarının eline geçmeğinin önünü alma üçin gepleşiklere hemayet berendiklerine aytti. Düýbe Londonda yerleşen Prizm strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi, bu Sowet liderleriniň Washingtonyň ünsüni kazanmak boýunça uzak wagtdan bäri alyp baran strategiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sewite we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny gazanmak isleýärler dip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm mineralara bolan gyzyklanmasy eýen beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Vanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýyzynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigine aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinniň sowda töwüsünde aýrykytma gazanmagynyň arasynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si'niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini ozal salan käbir eksport çäklendirmelerine bir ýyllyk aýrykytma girizdi. Washington indi metallar boýunça Pekiniň täsirinden sowa geçmegiň täze ýollaryny gözleýär. Xitay dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tat 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçülük edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz ferişdelerini özleştirmek üçin iňen zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbe Washingtonda yerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Xitay we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve günwatarın maýyzyny izde saklayan guruluşlaryň päsgelçiliklerin günwatara tarap yeterlik ösmedik uluk uğurlarından maslap, izde derli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bellenilýär. Trump administrasiýasy 6 noýabrda Amerikanyň ykdysadyýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan mineralar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýlehem polat önümçiliginde koks ýangyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňilmegine we üsmegine himayet berjekdigine ynanýandygyny aýtdy we Trumpy mehman söýürlüg üçin ýene bir ýerde minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Туркменистаны сиенчилар озол, инмис дилини билиян, сол санда Европаның окуп жайларында билим алан, Diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Доурданам Женеванын хопсызлык сиясаты меркезине, Москванын дипломатия академиясына окуп утурган яш президенттин инглиз тилинин эң болмандуу геплешик стилин билмезлиги хем бир нече суроолор дөрөгөр. Илкинчи новатта яш президент Сердар Бердимухамедовун шейле кешвини метбуотта ве дөвлөт медиасында яраган түркмен режиминин жол башчыларына
deyip yerli bir professor anonimlik sertinde gurrun verdi. Samitin devamında Kazakstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7 noyabrdaki Aşgabat vakti bilen 16:00 layıklıkta Türkmenistan'ın bir gözükçülükte taklanyan medya teristleri, Sultan'da da Saristler Ministerliği ve Beylik'i resmi haber agentlikleri, Prezident Berdimuhamedov'un taparının cemleri boyunca mağlumat vermeyerler. Bunun bilen bağlı son haber 4. noyabrda Berdimuhamedov'un samit için Amerika uğrandığı vardaki mağlumat düzer.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýary. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19-njy oktýabrda giýjän ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa'daky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adamı kendin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan sonra da şara çıkma. Bizler sana zvanol edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanov aytdy. Onun sözlerine göre şondan sonra bu adamlar ona WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanov yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri ona bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden-tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gaty ähtimelde türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellidi. Ol özünün hiç kim bilen konfliktinin yokduğuna ünsü çekip, jurnalistike işi sebeple mundan ozal hem nemelim Türkmen rayetler tarapından hayvatlara sezevar bolunduğunu hem aytdı. Yönümen hiç açan hiç kim bilen kapma karşılığa girmedim, deyip Rahmanov aytdı. Şeyle de ol indi tas üç hepte goloy vaqt bäri öylörünün erkin çıkıp bilmeyendiklerini. Çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belliyip, derin oyun neticelerine şolsandı, öylörüne gelen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aittı. Hormatly dinleyiciler, hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogunatly gepleşigimiz. Çağı terbiyesinin bir kaftaritar rejimli yurttaki yani Türkmen cemiyetindeki ayratiyindigine bağışlanan gepleşigi dowam etdiriyäris. Çağanın özünü erkin duymagy, özünü hormat bilen çemeleşmegi üçin näme etmeli? Raýatlary bir gözökçülükde saklayan, adamın şahsy durmuşyna gatışýan yurtda erkin bolmak, çağany erkin terbiyelemek mümkinmi? Sağlık programmasının ve Progress Fondu'nun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova bilen bilelikte şu sowallara jogap tapmagy inançarız. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aynavat salam.
Assalamu alaykum.
Çağı terbiyesine bağışlap, odolku gepleşiklerin birinde qozgan meselemize qaydıp gelsek, ilki baştan çağıların özlerine siylaqlı, ınamlı ve erkin adamlar bolup, kemala gelmegi, oların özlerine ve cemiyete näme berýär?
Bu bir erkinlik, bu bir minkirimşe, bu bir psikolojik yerde. Nämen yurdun daşına çıkan içki erkinliği galanıp, bilmedik Türkmensanlara duş eliyen. Yani Türkmensanı şeyle erkin fikir ve hareket edip bilen adamlar var. Az olsa da var, men olur pozisiyasını hormat koyan. Şahsiyet derecesini öz başta fikir edip bilmek sana gıyız haberlerin ömrümde mani ve baz tapmanın mümkünçülükler ödüye. Cemiyette şınlakay üstüşleri iteri veriye. Adamlar ve durmuş canlanıyar, gıdık dörüyer. Dürlük fikirler, şemeleşmeler benim durmuşumu baylaştırıya. Yönüş saydınlı riyal yardaylar var adı alıbak geçesim veriye. Eğer şunları men aysamam yardaylar gata alır tutmuyor sana. Sen başkaça fikir etsen, başkaça giyin sen seni kısık çıkarıyorlar. Beyni sızmağın brain, uçuşka mazgov. İsa seriatlarının biri kicriveli, özünü ve başka adama hormat koyup bilen, silerli ve erkin fikir edip bilen, öz başta fikir edip bilen adamdan kısık çıkarılmalı cemiyetten. Şu an Türkmen cemiyetinden şeyle adamlara bıynansak da yer yok.
Çağaları terbiyelemekte berk düzgünlerin ve yovuzluğun köp ulanılışı alı düpten ters yola baş koşayanlar hem köp bolyar. Yani çağanın ehliksizliğini kanaatlandırmak, yanlışlarına göz yummak, ondan hiç saat talep etmezlik usulunu saylap alan en atalar hem az del. Kete şol bir maşkalada bir neçe çağı var bolsa oların birine bir zat ruhsat berliye belikisine batış ediliye. Şeyli terbiye usuluna yıkkın etmenin sebebi nereden gelip çıkıyar sizin pikirinizçe ve onun neticeleri nehili bolyar ve bu nehili tövekkülçülük dörediyar.
O şeyle çemeleşmeler bar, biz bunun büyük sebeplerini öğrenmeli. Bu büyük sebepler inataların fuvasılığı, özlerinin hemşeyle terbiyelenmeli mümkün. Maglumata ılma bilme olun itlerin yaman peselmeli. Elbette maglumat bar hem cemiyette kitap bar, cemiyette şeyle en atalar bardır. Yani bizim cemiyetimiz ulu garankı, dövrü, ruhu, gariplik keselini baştan geçiriyor. İnternetin tipiklenmeli, psikoloji kitapların bulmadılığı, umuman kitapların çap edilmeliliği, dövrü vap ılmın bulmadılığı, yani şu yoğuz rehimsiz, deniktirci, avtoritar dolanış, ruhu garipliği öz peydatına ulanıyor. Şeyle yağdaydı görüldü alternatifi yok yalı ölmüyor. Neticelerini bellesek çağrı çınır fiziki emotional travmalar baştan geçiriyor. Onun için zulüm, zorluk, korrupta kadarlaşıyor, çağrılıktan kadarlaşıyor. Çağrı olsa balçı durmuşu okuyuklu değerli olup yetişiyor.
Yine bir soval çağrıların gadağançılıkta, çeklendirmelerde, öz pikirini aitmazlık şeritlerde, yalançılıkta, terbiyelenmegi, şonun geljegine nähili täsir getirýär. Umuman çäklendirme şertlerinde ulalan adamların geljekde erkin adamlar bolup geçişmek, öz pikirini açyk aýtmak ukybynyň pesbolýanlygy barada düşünjeler bar. Ýöne başga bir taraptan biziň özümizden geçmişde ýapyk jemgyýetde öne öten adamlar Sowet döwründe terbiýe alan öne öten öňki çağalar şeýle de bolsa hem öz pikirimizi beýan etmäge hem islegimiz bar, hem mümkinçilik gözleýär, hem ukybymyz bar. Munyň özem biziň eden zähmetimiziň netijesi. Türkmenistan'daki häzirki ýagdaý bilen uzalky döwri deňeşdirilende nähili tapawut bar i häzirki döwriň çağalaryna nähili hop awanyar geljekdi.
Men pikirimçe ni tapawut diýmezde bir soňky 33 ýyly hem ondan öňki döwri deňeşdirýär. Şeýdi balamyzda meselem men Aşgabatda öňüwesim bilim aldym. Sowet Soýuzlaryna men 16 ýaşymdadym. Şu döwür bilen deňeşdirende sen jemiçi gromolor bardy. Şu döwürim, şu ýapyk döwürim bir entek erkinliginiň döwürü diýip ýatlaýasa, şu ýapyk bolsa da täze nämçin jemiçi gromolor bardy. Daşary ýurtdan gelip mulimler işleýärdi, Türkiýeden gelip işleýärdiler, Amerikadan korpus mira bardy, Türkmenistanda bilinme gündön günü täsir eden gromolar hem şolar bilen buluş bolýardy, işleş bolýardy, aç kirkede bolýardy da, gowulu üçin gowulugy. Ni şol adlar şu wagt ýok. Men pikirimçe şol jemiyetçi gromolaryň Rayat jemiyetçi durmuşun kiliniň gaty peselmegi bilen tapawlanýar diýip pikir edýän.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde salam dogan atly gepleşigimiz. Aynawat geliň şöhrde Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar enataların we bilim işgärleriniň bir näçe bilen söhbetdeş bolup, çağa terbiýetine täsir edýän ýagdaýlara degişli pikirini soradylar. Türkmenistanda çağı terbiyesi köp yağdayda maşgalanın ve cemiyetinin yörölgöleri bilen keskitlen yari matonkiyalarda iktisadi kinçilikleri bilim ulgamındaki problemalar ve sosial tendensiyalar çağaların terbiyesine tesir eden esasi faktorları örüldü deyip Türkmenistandaki habarçılarımız belliyer. Habarçılarımız bilen tökvetteş olan Türkmenistanlıların pikirlerini dinleyelim.
Bayramalıda yaşayan bir maşgalanın ağzası nuru, çağaların fiziki cezalandırmaları aşa sezi var ediliyendiğini gürrün beriyeri. Köp adam çağaları terbiyelemen yeketek usulü ceza deyip krediyeri. Käbir enatalar çağalarını urup tergap terbiyelese doğru bolor ödiyeri. Bizde sopa degen yer gül bolor diyen söz varı. Emma bu doğru değeli.
Terbiye meselesi muallimleri alada goýar. Moskwada psihologiýa ugruny bilim alyp ýurda dolanan bir magarif işgäri çağalaryň mekteplerde tanqidi pikirlenmek ukybynyň peseldirýänini aýdýar. Çağalaryň sorag bermäge we soraglaryň jogabyny tapmaga höwesendirilmeýändigi uly mesele. Köp ene ata we muallim çağalaryň diňe tabiň bolmagyny isleýär. Bu bolsa olaryň gelejekde garaşyp pikirlenmegini çäklendirýär.
Bilim ulgamyndaky meseleler hem çağalaryň terbiýesine täsir edýär. Ýurdun mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi, mugallimleriň pes hak almagy we korrupsiýanyň bardygy sebäpli çağalaryň bilim derejesi pese gaçýar. Aşgabatyň bir mektebinde işleýän mugallim Jeren bu ýagdaýy şeýle düşündirýär. Okuw programmalary köplenç ideologiýa bilen baglanşykly. Çağalaryň durmuş üçin gerek bilimleri almagyna mümkinçilik az. Biz köp zatlary kaşan bayramçylyklara taýýarlyk görmek üçin ulanýarys. Bu bolsa okuwçylara peýda getirmeýär.
Çağalaryň ruhy saglygy barada aladalanýanlar maşgalalaryň çağalary bilen has kän ara gatnaşyk saklamagynyň möhümdigini belleýärler. Emma ykdysady kynçylyklar sebäpli köp enata çağalar bilen az wagt geçirýär. Çağalaryny ýeke özü terbiýeleýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy Aýsol Tan Men irden işe gidiyen, giç öye geliyerin. Çağaların bilen oturup gürrün etmeye vaqt tapmak kıyın. Kıyınçılıklar sebeple oların terbiyesine yeterlik üns berip bilemok diyer.
Türkmenistan'a çağı terbiyesinin bağlı meseleler dine bir maşgalalara değil eğitim tutuş cemiyeti ve devlet siyasatına hem değişli bilenmelerin pikirçe çağaların terbiyesini kovulandırmak için bilim ulgamını özgürtmeler zerur. Ene ataların, oğulimların ve devlet edaralarının bu uğurda birlikte işlemegi meselelerin çözgüdüne yardım edip biler.
Ene ataların köpüsü öz çağaları için en kovusunu isleyer. Kabir maşgalalar tazi neslin terbiyesinde köne we täze usullary utgaşdyrmagy finansiýarlar. Çağlaryň terbiýesi barada açyk pikir alyşmalar, ene atalara goldaw berýän programmalar we çağlaryň hukuklaryny gorumagy gönükdirilen çäreler esasy meselelerin tüzülmegine iterge berip bilerdi. Türkmenistanda çağlaryň tagdyn ösmegi we durmuş üçin taýýarlanmagy diňe bir maskalalaryň däl. Eýsem, tutuş jemgyýetiň jogapkärçiligidir dip pikir edýän az däl.
Türkmenistanlı enataların ve muallimlerin Azatlyk Radiosu'nun habarçıları bilen paylaşım pikirlerini dinledik. Aynı vat şeyle repressif cemiyetlerde çağaların kadalı terbiyelenmeyi, erkin hem çevirlenen adam bolup yetişmeyi üçin nem etmeli repressif cemiyetlerdeki tefirlerden halas olmak üçin. Çıkalgıvamı.
Gatkinyerde te tutna sana metelen kusulsu mektepler yok. Çağı neçe aydalı 8'den 9'dan izden mektepe gidip 8'de akşam öyü dolan keli. Anırda nehili propaganda fede var ediliye. O arada biz katı gol biliyaz. İmiş ol öyü velenne şopu foto bazar günleri metelen inatan öyü gatken iş geçirmeli. İş geçirmeli yani onu gün oturduk. Lekso koman, min pikirimçe kitab okumok gatugui usul. Teari kitab ol xabarlar del, çi peri deliyada okap, gurumdosh kolma usin gugui pursatlar açıya. Hemen yan kaydışım yali aç gurumdosh geçirmek. Yaşına göre, teari karutta varada 7 yaşlarda hem düşünür polya, onu 18 yaşlarda öz yaşına göre düşünür şişler geçir polya. Şolun kadı değerlerini başka cemiyetlerin bardığını, başka kuruluşun, başka dolanışın bardığı var da malumat verilmeli. İnatadan çağrı geçmeli.
Demek bilim meselesinin ulu ehmiyeti var şu problemada.
хава. Елбетте гүйөнү билимдерле өз аштык пикирленмени буллуян, үмүт сүрүян билим. Ул хийди тайдана мазмуну тайдана тапаудлания тутунсанын билиминен элбетте тапаудлания яп жемиет репрессив усулур улуян. Исей эхлида чагылыпты. Шул мен айтышым яле зулум каруусы билмеген ДНК дарежетинде биз шулатлар генетика дарежетинде биз шулатлар үткөз билмез деген пикирлер биз шулат барды гүрүнеден жок соң чечели düşünceler өмүр сүрүлүя да умуйсызлык кишиле бар ит билем жок дүн бар ит болуя маанили ишлери маанили түкүтүшкөрү кечирип болуя өз шагаң билен эсасын шумука дегенмин. Менин инаты чагасыны дуйгулорун басып жатырман оңо сөз көрүн жөрөтмөлө мен түкмөн мединиетине кеткен ок камахалар ишкен инаты дия инат чагам өз жанына каст этти суицид болду дия шону каткен фору дөрүя да күрүндүш болдум ошо тайды чагаң меселеси дуйгулору баарыда инаталар кабардар мени ахили меселелер думушу меселелер билен үйдөгүл болду шейле пажыгалы жагдайлары нахили жагдайлар элти да шунал жагдайлар кен иштилге
айнабат сиз энатанын ве машкаланын ролун ныктадыңыз чагылар менен кепирешмек олорун ички дүйнөсү менен кызыкланмак ве машкалада ынама колдоо билиме эм өсүшө көнүктүрүлөн шерттерди өрөтмөк аялы зарур жагдайларын чагаанын эркин адам болуп жетишмегине жардам бержегин айттыңыз муну диңе бир түркмөнстанда деле айтсам хер бир жемгетте уланып болуяр эми түркмөнстандагы шүгүнкү шерттерди алып көрсөк машкалалардын эң чемесине тегишли бир меңдеш проблема сакланып калыяр чагаларын өз энаталарынан энаталарын болсо өз чагаларынан айрылыгына тегишли иш миграциясы көп машкаланын бир биринен жыда түшмөгүнө кетирди кээбир энелер өз чагаларын имадды тайдан колдомок үчүн олору яш бээбек дөбүрүнөн мектеби кутарыянча көрүп билмеген эң чеме жыллап юрдун дашында зехмет чекерлер азатлыгы түркмөнстандагы кабарчылары хут ушу меселенин эм чага тербиясинде эң агыр ве көпчүлүгө таасир эдиен жагдай деп көрүярлер келиң жана бир кабарчыбыздын маалыматын эдиңлели
Түркмөнстанда чагы тербиясына эсасы зыян кетирген зат көп энаталарын дашары юртта болуп өз чагыларына тербия берип билмегени себеп болуп турары кээбир чагыларын эжелери дашары юртта кээбирлеринин какалары дашары юртта кээбирлеринин икиside эне хем ата дашары юртта болуп чагыларына дүйбүнөн тербия берип билмегерлер
кабарчыбыздын бул маалыматы yenеде машкаланын ве ылайтада эненин чагы үчүн дэрэжэдэ зэр урдыгыны көркөзді. Түркмөнстанда кыял авторитар шертлерді аялларын, энелерін өз эслегі ойынша чагаларыны тербиелемек мүмкінчілігіні ве ролына айратын үнсверсек, эненін нәхілі орны бар. Эне нәме едіп білер ве нәме етмелі сіздің пікіріңізчі?
Бұл шу эненін орны бұлшылары неденетімізі эне оңырсы оңырмасы қатулы. Энелери кераматлы көркөзмөк мээди уру менин пикиримче олор шагыларына эдил аталары аялы куугуз атлары ве ярамаз атлары үйрөтүлялар энери ата эсасанан башка дилдерди билген эналар китап окап зулумун коррупцияны көркөйүнүн кадыр деэлигин чагаларына түшүнүп билялар эне чагасына баштан кечирген дуйгулорун яка айтышым яле баштан кечирген дуйгулорун басып жатырман сөз менен түшүндүрмөнү дуйгулор көркөзмөнү көрүүлө болуп билье муну эне дедип билье ата дедип билье
айнабат көп сак болуң берин көрүүлөрүңүз үчүн
кызыкчу сооролоруңуз үчүн көп сак болуң ээр
саламдоогон атлы кепилешигибиздин шүгүнкү саанын тамамлыярыз оңо прогресс фондунун ве саглык программасынын эсаслантырыжысы айнабат яйлымова катнашты кепилешиги прагадагы студиядан мен көзөл кудайбердиева алып бардым yenеде эфирде дуушушуянча кош сак болуң